Бишкекте кечки саат 6 да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бишкекте дагы бир нече жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынды.
13 январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган.
Карабалтада пневмония болгон 7 жаштагы кыз арыктап, оор абалда ооруканага түшкөн, аны сактап калуу мүмкүн болгон жок. Украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдөн аут болгондорду эскерүүдө, ал арада орус коргоо министри Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкты.
Поздравляет вас с этими наградами.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун.
Кыргызстандыктар эмгек сиңирген артист Малик Аликеев менен коштошууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 17 январь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эрнис Нурматовто.
Рахмат, саламатсызбы. Майлуу сууда сууктун айынан токтоп калган 3 откананын дагы бири кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме билдиргендей, номер 4-нчү отканага электр жарыгы жеткирилип, шаардын 198 абоненти жылуулук менен камсыз боло баштады. Учурда ал жерге атайын насос орнотулуп, майлуу суу суусунан отканага суу алып өтүү иштери жүрүүдө. Кечээ 16 январда номер 1-нчү откана жылуулугун бере баштаган, 600 абонентке жылуулук жеткирилип жаткан болчу. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын 13 январда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Мекеменин маалыматына караганда таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып, 12 январда шаарды суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Суунун жоктугунан 3 отказандардын иши токтогон. Кыргызстанда өткөн аптада быйылкы кыш башталгандан бери эң суук күндөр болду. Бул арада 17 январдан тартып Жалал Абад, Талас, Чүй, Нарын облустарындагы бир катар мектептер онлайн окутууга өтүп, айрым бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги сайтында кабарлады. Мекеме мындай чечим санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдарынын санитардык көрсөтмөлөрүнө ылайык кабыл алынганын билдирди. Кыргызстанда катуу сууктан улам сасык тумоо кайрадан көбөйө баштаганын 16 январда ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкен. Бириккен улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинадагы уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсесинин соңку баяндамасына ылайык Украинадагы апаатта 7031 киши каза болгону айтылат. Алардын 433 балдар. Дүйнөлүк уюм бул документтештирилген гана көрсөткүч экенин, чындыгында айыгышкан кармаштын очогуна айланган айыл шаарларда өлгөндөрдүн саны эселеп көп экенин белгилейт. Ошол эле учурда Украина армиясы жана орус армиясы 10 миңдеген аскеринен ажыраганы тууралуу жарым жартылай тастыкталган маалыматтар бар. Былтыр 24 февралда орус армиясынын Украинага басып киргенин Москва атайын операция деп атаса, Киев жана анын союздаштары Кремлдин империалисттик баскынчылыгы деп сыпаттайт. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин тагдыры боюнча маселе 17 январда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлдү. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу, менчиктештирүү, инвестор тартуу багытындагы мыйзам долбоору, өкмөттүн аманат деген улуттук холдинг түзүү демилгеси тууралуу сөз болду. Депутат Улукбек Ормонов өкмөт буга чейинки тажрыйбасынан сабак алышы керек деген пикирин билдирип, улуу көчмөндөр мурасы холдингин мисал келтирди.
Великий кочевник эмне болду? Мына 700 миллионду жеп алды деп турабыз, түрмөдө отурат. Эми аны мамлекеттик бюджеттен төлөйбүз деп отурасыңар. Аманатты дагы бирөөгө түзүп берип туруп, ал дагы ушундай бир 1 миллиардды жегизип туруп, анан кийин дагы жоебуз дейсиңерби? Жаңы акционердик коом түзүлүп атканда ага сөз каражат керек болот.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров депутаттын суроосуна жооп берип, башкарууну бирдиктүү системага келтирүү максаты коюлуп жатканын айтты. 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын алкагында аманат холдингин, улуттук холдингин түзүү тапшырмасы берилген. Ага 16 ири компания кирери, уставтык капиталы 100 миллион сом болоору кабарланган. Мирлан Бакировдун айтымында тийиштүү токтом долбоору азыр өкмөттөн макулдашуудан өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин 2021 жылдын аягында түзгөн, бир жылга жетпей аны каржылоо токтогону кабарланган. Холдингди жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк азыр камакта отурат. Башкы прокуратура ал коррупцияга байланыштуу кармалганын билдирген. Бөлтүрүк өз күнөөсү жок экенин айтууда. Непалдын бийлиги учак кыйраганда курман болгондордун сөөгүн 17-январда туугандарына бере баштады. Өлкөдө акыркы 30 жылдагы эң каргашалуу авиа кырсыктын себебин аныктоо үчүн учактын кара кутусу Францияга жөнөтүлдү. Бир күн мурун сыныктардын арасынан үн жана учуу маалыматтары жазылган аппарат табылган. 15-январда Покхара курорттук шаарындагы жаңы ачылган аэропортко 72 киши менен бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Кырсыктан кийин 69 кишинин сөөгү табылды. Бийлик дайыны чыкпай жаткан 3 киши да каза тапкан деп божомолдоп жатат. Yeti Airlines компаниясына таандык 2 моторлуу учактагы жүргүнчүлөрдүн көбү жергиликтүүлөр, 15 чет элдиктер, 4 экипаж мүчөсү болгон. Баш прокурордун биринчи орун басары Абай Молдокматов кызматтан алынды. Анын ордуна Улукбек Султанов башкы прокурордун биринчи орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгону 17-январда мамлекет башчынын сайтына жарыяланды. Буга чейин президенттин администрациясы Сузак районунда милиция кызматкерлеринин кармалышына байланыштуу прокуратура органынын 5 жетекчисин кызматтан алууну сунуштаган. Анын ичинде баш прокурордун биринчи орун басары Абай Молдокматовду, Жалал Абад облусунун прокурору Алмаз Кыязовду жана анын орун басары Зайырбек Тойчубаевди, Сузак районунун прокурору Бакытбек Сыдыгалиев жана орун басары Кенжебаевди кызматтан бошотуу сунушу берилген. 27 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкери кармалганын маалымдаган. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу беренесинин негизинде кармалганы айтылган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -15-20, күндүз -4-9. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14 градус суук, ал эми күндүз -4+1. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -4+1. Нарында түнкүсүн 26-31, күндүз 12-17 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -28-33, күндүз -11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 4-6 градус нолдон төмөн болот. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерлердин тизмеси дагы узарды. Буга чейин 1 май районундагы айрым коомдук жайларда тынч жыйын өткөрүүгө тыюу салынса, эми буга Ленин районунун кээ бир жерлери дагы кошулду. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова соңку чечимдердин чоо жайына жана активисттердин пикирине кызыкты.
Мавлян Аскарбеков көп жылдардан бери тынч митинг пикеттерге чыгып, жарандык позициясын билдирип келе жаткан активисттердин бири. Ал жакында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана кең пират маселесине байланыштуу акцияларга да катышып, өз пикирин билдирген.
Кыйналып турган эл көчөгө чыгат. Ошо кыйналган элдин маселесин чечүү аракетин көрүш керек бийлик. Жабуу, тыюу эмес. Мына Казакстан жарылып атат. Өзбекстан коркутуп койгон эл бүгүн үшүгөнүнөн митингге чыгып атат, көчөгө чыгып атат. Эгер дагы орчундуу, масштабдуу маселелер боло турган болсо, биз өзүбүздүн пикирибизди билдиребиз. Биз бүгүн дагы интернет айдыгында, фейсбукта, социалдык тармактарда өзүбүздүн пикирибизди, каршы пикирибизди, сунушубузду, талаптарыбызды бүгүн дагы айтып жатабыз.
Бишкектин Ленин районунда 16-январдан 1-апрелге чейин тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Жергиликтүү бийликтин кайрылуусун караган райондук сот ушундай чечим кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова азаттыкка билдирди.
Тынч чогулуштарды өткөрүүдүн чектөө жөнүндө 2023 жылдын 13-январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган чечим апелляциялык тартипте даттанылган эмес.
Эми тынч жыйын митингтерде президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын, АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлерде өткөрүүгө болбойт. Буга чейин 2022 жылдын март айында 1-май районунун аймагындагы Алатоо аянтында Жогорку кеңештин, президенттик администрациянын, Жогорку соттун, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын тегерегинде, Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкесинде жана Таттыбүбү Турсунбаева атындагы бакчада митинг уюштурууга чектөө киргизилген. Убактылуу тыюу салган чечим улам узартылып отуруп, Быйыл 10 январда 31 мартка чейин дагы узартылган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлебаев мындай чектөөнү колдоп жатат.
Стабилдүүлүк ар дайым керек. Коомго, өлкөгө. Мисалы биз эгерде иштеп аткан аппарат жетек болуп турганда биз дагы сотко кайрылчубуз кээде. Кишилер топтолгон жерлерде, массалуу жерлерде ушундай коркунучтар бар, ошол кушуну кое турбайлыбы деген маалыматтар келип түшсө, шаар бийлиги ушундай чечим кабыл алганга укугу бар да.
Дүйнөдөгү 70 ашуун өлкөдө адам укуктарынын абалына байкоо салып келе жаткан Human Rights Watch быйылкы баяндамасында Кыргызстандагы мындай чектөөлөрдү сындаган. Бир катар жергиликтүү укук коргоочулар Акыйкатчы институту да бул кыргыз жарандарынын конституциялык укугун бузаарын айтууда.
Райондук администрациялардын кайрылган негизинде алган соттун чечими Кыргызстан эл аралык адам укуктары боюнча кабыл алган милдеттенмелерине каршы келет да. Бул так позиция. Же биз укуктук баа берүү боюнча өзүнүн тиешелүү көңүл буруу актыбыз же расмий катыбызды башка прокуратурага жөнөтөбүз. Ал алардын жообун алгандан кийин анан биздин кийинки кадамдарыбыз билинет да.
Деп акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов айтты. 10 январда Ички иштер министрлигинин алдына Кемпировод иши боюнча камакта жаткандардын жакындары, тарапташтарынан турган 100 киши нааразылык билдирип чогулган. Бир нече талап койгондордун 27-сине милиция укук бузуулар жөнүндө кодекстин тынч чогулуштарды өткөрүү тартибин бузуу беренесинин негизинде протокол толтуруп, камап, кайра бошоткон. Бийлик митинг жыйындар Горький паркында өткөрүлүшү керектигин билдирип келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Карабалтада 7 жаштагы кыздын өлүмү мигранттардын балдары жана жакын жакыр жашаган үй бүлөлөр көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Балдар укугун коргоочулар бул окуяда жергиликтүү бийликтин шалаакылыгын себеп деп айтып жатышат. Коомчулук кайдыгерлик маселесин көтөрүүдө. Өкмөт кыздын ата энесин айыптоодо. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Милициянын маалыматына караганда 15 январда Карабалтадагы ооруканада каза болгон 7 жаштагы кызга дем алуу органдарынын жабыркаганы тууралуу диагноз коюлган. Учурда жергиликтүү милиция текшерип териштирүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Карабалта шаардык ооруканасынын дарыгерлери кыз ооруканага өпкөсү кагынган, арык жана оор абалда келгенин журналисттерге билдиришкен. Айрым маалыматтар боюнча 7 жаштагы кыздын салмагы болгону 12 килограмм болгон. Жергиликтүү бийлик кыз жакыр жашаган үй бүлөдөн экенин маалымдоодо. Айрым маалымат каражаттары Карабалта шаардык мэриясына таянып, кыз жашаган үй бүлө көп балалуу жана жакыр жашаган катары жайыл райондук социалдыктан камсыздоо башкармалыгында каттоодо турганын жазып чыгышты. Жайыл районунун акими Төрөгөлү Түркбаев үй бүлө өтө жакыр жашагандардын катарына кирбесин белгиледи. Анын айтымында үй бүлөнүн атасы Орусиянын жараны 46 жашта. Апасы менен атасы былтыр күзүндө Орусияга иштегени кетишкен. Жалпы 6 баласы бар үй бүлөнүн эң улуусу 18 жашта, эң кичүүсү 2 жашта экен. Ортодо 14 жаштагы эгиз балдардын бирөөнүн дагы тубаса майыптыгы бар экени айтылып жатат. Салмагы араң 12 килограмм чыккан 7 жаштагы кыздын өлүмү тууралуу маалымат каражаттарында жана соц тармактарда жазылган соң өкмөт өлкөдөгү балдардын ар биринин жашоо шартын текшерүүнү, саламаттык сактоо, билим берүү, социалдыктан камсыздоо, ички иштер министрликтери жана жергиликтүү бийликке тапшырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары Эдил Байсалов твиттерге жазды. Анын маалымдашынча, мындай чечим 2023 жылдын биринчи жарымында жасалуучу иштердин катарында жаңы жылга чейин эле чыккан. Ата энеси миграцияда жүргөн 7 жаштагы кыздын өлүмү коомчулукта мигранттардын балдары жана жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Соц тармактарда бийликтин дарегине мигранттардан келген акчаны саноодон жана чет мамлекеттерге элди эмгек миграциясына жиберүү менен алектенүүдөн башка колунан келбейт деген сын пикирлер жайнады. Журналист Аскер Сакыбаева 7 жашар көчөт кыздын өлүмү үчүн коомчулуктун кайдыгерлиги жана бийликтин аракетсиздиги күнөөлүү деп эсептейт.
Ушу күндөрү 7 жаштагы кыздын каза болгонуна бир эле ата энесин күнөөлөгөн менимче туура болбой калат. Коом, айлана тегеректегилер, кошуналар, туугандар, ошол айыл өкмөттө иштегендер, мугалимдер ушулардын баарысы айыптуу деп ойлойм. Анын ичинде мен дагы күнөөлүүмүн. Бул кыз кайдыгерликтин эч кимге эч ким көңүл бурбой калгандыктын баягы адамдын өмүрү, адамдын өмүрүнүн баасы азыркы тамак аштан да арзан болуп калгандыгын көрсөтүп турат.
Кумар Эргешева Бишкектеги Дордой базарын айланта курчаган жаңы конуштардагы жана Ош базарынын айланасындагы батилерде жашаган жакыр үйлөрдүн балдарынан иш алып барган балдарды коргоо борборунун адиси. Аталган борбордун базар четтериндеги түйүндөрүнүн жакыр үйлөрдүн балдары бир мал ысык тамак ичишет. Борбордун кызматкерлеринин жардамы менен бала бакчага, мектепке катталып туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган балдар бар. Кумар Эргешева жергиликтүү мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин эскертти.
Мисалы, мала башчысы эмне иш кылды, андан кийин берди соц кызматкерлер эмне кылды, андан сырткары ошол кызды карап аткан врачтар, айылдык жана үй бүлөлүк дарыгерлер болбору эмне иш кылды, эмне иш алып барды, эмне үчүн ошол кыздын ден соолугун караган эмес, аныктаган эмес. Мисалы, алгыс деле убагында эмдөө алыш керек болчу, алгыс деле убагында ошо доктурга көрүнүп туруш керек болчу, эмне үчүн бул кезге чейин кыздын жанагы кант диабети менен ооруду, пневмония болду, ал болду, бул болду дегендердин баары эмне үчүн аныкталган жок. Макул ата энеси кайдыгер болсун, бирок мамлекет өзү ошол өзүнүн жаранына кам көрүш керек да, тем более бул бала болот да, бала.
Эмгек социалдыктын камсыздыгына миграция министрлиги Кара Балтадагы 7 жашар кызын үй бүлөсү аз камсыз катары катоодо турганын ырастады. Бирок жашоо шарты бар. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жетиштүү кирешеси болгондуктан жөнөк пул жана башка көмөкчү жардамдарга муктаж болгон эмес. Бул тууралуу аталган министрликтин балдарга жана үй бүлөгө кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиев Азаттыкка билдирди.
Бул үй бүлөнүн ата энеси толук үй бүлө. Атасы да энеси да бар. Бул үй бүлөнүн үй шарты бар. Үй бүлөнүн мүчөсүнө жетчү продуктусу болгон. Ошол эле учурда балдардын баягы мектебине керектүү нерсенин баары болгон. Ошол эле учурда үйүндөгү жанагы балдар онлайн окуганга ноутбук, компьютерда, анан телефондо болгон да. Анан ошол себептен аз камсыз гана үй бүлө катары аныкталган менен, бирок бүгүнкү күндө бул муктаждык болгон үй бүлө. Башкы мыйзам конституциянын негизинде ар бир ата эне өзүнүн баласын 18 жашка толгонго чейин багып, чоңойтуп, өстүрүп билим берүүгө бул ата эненин милдети. Себептен бүгүнкү күндө бул учурда бул аталык энелик милдет болчу.
Былтыр жайында кабыл алынган балдар кодексинде ата энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап кароо жолдору күчөтүлгөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Программа улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Майлуу сууда сууктун айынан токтоп калган 3 отканаанын дагы бири кайрадан иштей баштады. Жалпысынан 200 абонентке жылуулук берилди. Кечээ номер 1 отканаадагы жылуулугун бере баштап, 600 абонентке жылуулук берилген. 13 январда сууктан улам суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу майлуу сууда өзгөчө кырдаал жарыяланган болчу. Бул арада сууктан тартып сууктан улам Жалал абад, Талас, Чүй, Нарын облустарынын бир катар мектептер онлайн окутууга өтүп, айрым бала бакчалар убактылуу жабылды. Бириккен улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинадагы уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Непалдын бийлиги учак кыйраганда курман болгондордун сөөгүн туугандарына бере баштады. 15 январда 72 киши менен бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Абай Молдокматов кызматтан алынды, анын ордуна Улукбек Султанов дайындалды. Ошентип, украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдө наут болгон тургундарды эскерүүдө. Жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулда 40 ашуун адамдын өмүрү кыйылып, ондогон адам жараат алды. Орусия эл жашаган көп кабат үй бутага алынганын четке кагып жатат. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкканын жарыялады. Кесиптешим Санжар Эралиев теманы улантат.
Сегодня пришли, посмотреть просто. Соболезновать, посмотрела врача.
Бул жерге маркумдардын элесин эскерип, жакындарына көңүл айтканы келдик. Жүрөгүм сыздап турат. Канча кишинин өмүрү кыйылды. Кимибиз болбосун алардын ордунда калышыбыз ыктымал эле да.
Людей жалко. Мы все могли бы оказаться на их месте.
Деде жекшембиде орус армиясынын ракетасы тийген үйдүн алдына келген 63 жаштагы Виктория аттуу аял. Днепрде тургундар кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип, кыйраган үйдүн маңдайындагы автобус токтогон аялдаманы гүл коюп, шам жагып жатышат. Ишембиде 1100-дөй киши жашаган көп кабаттуу үйгө ракета тийип, бир жагыптасы кыйрап калган. Куткаруучулар 48 сааттан ашуун урандылардын алдынан кишилерди алып чыгышты. 40 ашуун киши мерт болуп, 10 адам жараат алганы кабарланды. Арасында балдар да бар. Жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип 3 күнгө аза күтүү жарыяланган. Украин бийлиги болсо батыштан курал жарак берүүнү тездетүүнү дагы суранды.
Те, что сталося у Днепри, те, что Россия готовит новую спробу перехопить инициативу.
Днепрде эмне болгону, Орусия жаңы чабуулдарды даярдап, согушту алдыга жылгысы келгенин көрсөтөт. Фронттогу кырдаал, курал жарак менен камсыздоодо токтоосуз чечимдерди талап кылат. Мунун баары Украинаны жана анын эркиндигин коргоо үчүн биздин баардык аракеттерди координациялоо канчалык маанилүү экенин көрсөтөт.
Деген Зеленский согушта Украин армиясына танктар керектигин баса белгиледи. Дүшөмдө Британия Киевке Challenger 2 танкынан 14 жана башка курал жабдык берилерин бышыктады. Германия басым алдында Leopard 2 танктарын берүүгө аргасыз болуп, бирок Киевтин союздаштары анын ичинде АКШ менен макулдашууну күтөрүн билдирди. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жума күнү Германияда украиндерге көмөк көрсөткөн союздаштар менен жолукмакчы. Ал ортодо америкалыктар жиберген согуштук техника Даниянын Архус портуна дүйшөмбүдө келгени маалым болду. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактарды кыдырганын билдирип, жокерлерге сыйлык тапшырып жаткан видеону шейшембиде жарыялады. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоого азырынча мүмкүн эмес экенин да эскертебиз.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун. Силер кайратмандык менен кызмат кылып жатасыңар. Мекениңерди коргоп, жардамга муктаждарга кол сунуп, жеңиш күнүнө жакындап баратасыңар. Ага жетүү үчүн биз колдон келгендин баарын жасайбыз.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Былтыр 24 февральда орус армиясынын Украинага басып киргенин Москва атайын операция деп атаса, Киев жана анын союздаштары Кремлдин империалисттик баскынчылыгы деп сыпаттайт. Улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинада уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Дүйнөлүк уюм бул документтештирилген гана көрсөткүч экенин, чындыгында айыгышкан кармаштын очогуна айланган айыл шаарларда өлгөндөрдүн саны эселеп көп экенин белгилейт. Санжар Эралиев азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы темаларга келебиз. Эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 17 январда оорунун айынан дүйнө салды. Быйыл 54-кө чыгып отурган белгилүү ырчыны санаалаш сахналаштары, күйөрмандары жоктоп жатышат. Торгой таңшык таланттын чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Барпакындын мөлмөлүм ыры менен таанылган кезде Малик Аликеев 17 гана жашта болгон. Көөтпөй бул ыр торгой таңшык таланттын визиттик карточкасына айланган. Эл чогулган жайларда андан мөлмөлүмдү далай сураны ырдатышкан.
Адам койгон бутуңдан калем бир мончок жытыңдан.
Ошол кездеги айылдагы 8-нчи класста окуган өспүрүм атактуу төкмө акын Эстебес Турсуналиев менен таанышпай калганда тагдыры балким башка нукта кетмектир. Дал ошол Залкар Эстебестин колдоосу менен Али Нота тааныбаган Аликеев 1986-88 жылдар аралыгы улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Топ чарып чыккан Аликеевди жаштайынан тааныган сахналашы, эмгек сиңирген артист Токтобүбө Черикчиева мындайча эскерет.
Бул деген кайталангыс таланттар, нукура талант Эстебес атабыздын бул Маликке болгон салымы чоң. Ошо бала кылып жетелеп жүрүп студияга тапшыртып окутту. Даже Амантай экөөнү армиядан да алып калып аябай келишип, ошол кишинен Эстебес атабыздын түздөн түз окуучусу.
Асырал атабыздын бир жашкесине күйгөндөрү бар да, анысын айткысы келбей атат, мен айттырайын анда.
билет. Балким доору алмашпаганда Малик Аликеевтин сахнадагы орду бийиктеп, чыгармачыл дарамети дагы да терең ачылмак. Эгемендиктин алгачкы оошку эч жылдары ырчы үчүн да оңой болгон эмес. Ошол кездеги турмуштук шарт жагдайдан улам элирип турган талант элетке кетүүгө мажбур болгон. 5 жашында атасынан калган Аликеев апасына жөлөк таяк болуп таласта бир далай жылдар өттү. Бирок сахнадан убактылуу алыстай түшсө дагы анын колунан комузу түшкөн эмес.
Ай кантим сени жаксулуу аракет кылып жүрөмүн ой боломун качан бактылуу.
Малик Аликеев сахнага 2000-чи жылдардан кийин кайтып келген. Болгондо да өзү жаш чагынан эмгектенген эл ырчысы Эстебес тобунда чыгармачылыгын жаңы дем менен уланткан. Ошол жылдары топту жетектеген эл артисти Нуржамал Табалдиеванын айтымында Аликеевтин өзүнө гана таандык тембери болгон.
Биринчиден анын адамгерчилигин ушунчалык кичипей ушундай бир сонун жигит беле да. Анын үнүнүн өзгөчөлүгүн деңгээлегим келет да. Үнү абдан кооз, кайрыктары бир өзүнчө бир бөлөкчө болуп чыгып турчу. Ошол эле ырды балдардан дагы бир эле ырдакса экөөнү ырдаган ырындагы асман менен жердей эле да өзгөчөлүгү.
Бул үндүү ырчы 2020 жылдары тагдырдын сыноосуна кабылган. Ушул жылдары ал жамбаш сөөгүн кокустатып, төшөк тартып жатып калды. Анын бул кейиштүү абалы ааламторду аралап, аны сүйүп уккан калың көрөрмандарынын зейинин кейиткен. Сахналаштары болсо ага моралдык колдоо көрсөтүү үчүн кийинки жылы туулган жеринде концертин өткөрүшкөн. Эл артисти Сыймык Бейшекеев ошол чыгармачыл сапарда Аликеевтин жанында болгон.
Концерт ошо туулган күнүнө өзүнүн төрөлгөн айылына анан Таластын борборунда концерт койдук эле 2 күн. Ошону уюштуруп элдин баардыгын алып барып 2 күн өзүбүзчө бир көңүл майрамы кылып жакшы сөздөр сүйлөнүп Аликтин классташтарынын сыйын көрүп ак кайыңда макеме тамашалап эми Алик аке ак кайың деген керемет жер экен ушуну эмне ушуну көргөзбөй бекитип жүрөсүңөр штрафын төлөйсүңөр деп тамашалашып эркелештик эле эттиң эттиң
мелтире басман көгөрүү мен турам бакта жөлөнүп кашаттан чыкты бирге.
Элдин колдоосу ошол кезде сыркоолоп турган өнөрпозго дем болгонун Малик Аликеев өзү дагы ыраазы болуп айткан жайы бар.
Операциянын алдында диванда жатканда тарап кетпеди. Тарап кеткенден анан эл дагы аябай чоң колдоо калды да. Ошол эл журтка өзөртүлө мен аябай ыраазымын. Алар болсо анан кийин жаза баштады, министрге жаза баштады, бүт президентке кайрылуу жасады. Бул деген кенедейинен келди эле. Ушул убакка чейин мынтип жазса анан каралбай атат, эмнеге карабайсыңар? Анан ошондой бир баягы жакшы сөз жан эргитет дегенден кийин баягы колдоо болуп турса анан өзүң деле баягы баскың да келип кетет экен.
Жеңе кетедим бурулуу баргенде үнү улуу.
Малик Аликеевтин замандаштарынын айтымында анын алдыда пландар көп болчу. Бирок шумажаланы көк сөөсүнө жеткирбеди. Ырчы өткөн жылдын 4 декабрында улуттук филармонияда өмүр тууралуу ой толгоо аттуу концерт берген. Анда ырчынын 90-дон өткөн энеси Калемкаш апа да ырдап чыккан. Бул концерт Малик Аликеевтин угармандары менен сахнадагы акыркы кездешүүсү болуп калды.
Өткөн күндү карап көрсөң аз гана жылдар жылып жылышулду жашыма.
54 жаштагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев Талас районунун Көпүрө базар айылында туулган. Ырчы Мөлмөлүм, Сардал кыз, Арзыкан, Таласым баштаган бир катар ырларды өзгөчө чеберчиликте аткаруу менен калың элге таанылган. Өнөрпоз соңку бир жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан болчу. Аликеевтин сөөгү 19 январда өзү туулуп өскөн Көпүрө базар айылында жерге берилет.
Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдө жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз.
Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Малик Аликеевтин чыгармачылыгына арналган баяндар, макалалар, видеолор биздин сайтыбызда дагы бар. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан, социалдык түйүндөрдөн дагы таап окусаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-январ шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда.